Вы слухаеце радыё Свабода у пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. ЦВК паведаміў пра дату прэзідэнцкіх дэбатаў. Яны павінны адбыцца ў жывым эфіры каналу «Беларусь-1». 1,5 тысячы тонн помидоров, яким погрожало знищение на территории России за санкции, шофер вывез назад на территорию Беларуси. Это и иншая тема не у забаве, а зараз Сергей Наумчик и международные новины.
Добрый вечер. Первая новина якраз вось про гэта знішчэнне продукта. Уже больш за 260 тысяч расейцаў подписали петицию супраць знішчэння импортных продуктов. Головные патрабаванні – скасаваць указ президента России об знішчэнні ежи и принять закон об безвыплатной передачи продуктов и товаров народного споживания категориям громадзян в России, якія живуць у нестачы. Петиция размещена у интернете активисткой Вольгой Савельевой. Сегодня Россельгазнагляд начал знищать первые партии санкционных продуктов. У отповедности с указом президента России Путина 29 липня знищаются 73 тонны персиков и нектарины, затриманные на российско-белорусской мяжи с подробленными документами, 7 тонн сыру, 2 фуры помидоров в Смоленской области, планировалось их знищить в всяком разе, 20 тонн сыру российский, вытворчасці Латвіі, якія дастаўленыя з Казахстана ў Оренбург. Прадуктовае эмбарга было ўведзена ў 2014 годзе ў адказ на санкцыі, якія заходнія краіны наклалі на Расію ў сувязі з анексіяй Крыму і ўдзелам у канфлікце ў Донбасе. У чэрвені гэтага года тэрмін дзеяння эмбарга працягнулі на год пасля прадаўжэння заходніх санкцыяў. Адабранне харчовых прадуктаў да іх ліквідацыі альбо прывядзення ў непрыдатнасць, як удакладняюць чыноўнікі Распажыўнагляду Расіі і Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі, будзе рабіцца ўсімі спосабамі, якія прадугледжаны законаў. Любую ежу, якая патрапіла ў так званыя чорныя спісы альбо проста падазроны, будуць спальваць, ціснуць бульдозерамі, закопваць і гэтак далей, прычым не толькі на межах, але і па ўсёй тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. У Японіі ўшанавалі хвілінай маўчання памяць ахвяраў атамнай бамбардзіроўкі Хірасімы, якая адбылася 70 гадоў таму. Яна была абвешчана ў 8 гадзінаў 15 хвілінаў па такійскім часе, менавіта ў той момант, калі 6 жніўня 45 года на горад была скінутая атамная бомба. Удары звона адлічвалі секунды. На жалобнай цырымоніі прысутнічалі больш як 50 тысяч чалавек, у тым ліку прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ. Звяртаючыся да прысутных, ён сказаў: «Я прыношу свае спачуванні душам усіх ахвяраў атамнай бамбардзіроўкі, усім, хто перажыў гэтую трагедыю». Абэ заявіў пра намер прадставіць ОАН праект новай рэзалюцыі, якая заклікае да ядзернага раззбраення. На мемарыяльных цырымоніях у Хірасіме і ў Нагасакі, гэта другі горад, які падвёрся атамнай бамбардзіроўкі, прысутнічае намеснік дзяржсакратара ЗША па кантролі над узбраеннямі і міжнароднай бяспекай Роз Гетенмюллер. Яна стала першым высокапастаўленым чыноўнікам ЗША, які наведаў штогадовую цырымонію памяці. Францыя выплаціла Расіі больш як мільярд еўро ў якасці кампенсацыі за скасаванне контракту па пастаўцы расійскаму ваенна-марскому флоту 2 верталётаносцаў тыпу «Містраль». Сродкі былі пералічаны ў адзін з расійскіх банкаў у становішчы нястрогай сакрэтнасці за боязні, што яны могуць быць арыштаваны ў рамках справы ЮКАСу. На хвалях